9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Danas ćemo saznati kada će i koliko poskupiti struja. I naprednjaci i demokrate tvrde da posluju po zakonu i da revizori neće naći nepravilnosti. Predstavnički dom Skupštine Bosne i Hercegovine nije usvojio predlog rezolucije o Srebrenici. Razgovori lidera četiri vodeće partije u Makedoniji uz posredovanje Evropske unije završeni bez finalnog dogovora. Rukometna reprezentacija Srbije odigrala u Baru nerešeno sa Crnom Gorom i zadržala šanse da se plasira na evropsko prvenstvo. U Beogradu i Novom Sadu je 21, u Kragujevcu 19, Nišu 16 stepeni, danas pretežno sunčano, krajem dana mogući su kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 31 stepen.
U toku je sednica vlade Srbije na kojoj se raspravlja o novoj ceni električne energije. Za sada je izvesno da će biti uvećani računi u avgustu, ali se još ne zna i za koliko. Poskupljenje struje od 15% je jedan od zahteva Međunarodnog monetarnog fonda, dok Beogradska štampa prenosi da ćemo električnu energiju plaćati za 8-13% više. Direktor vladine kancelarije za saradnju sa medijima, Milivoj Mihajlović, kaže da će vlada nastojati da povećanje struje bude što manje.
Pošto cena struje na neki način u Srbiji socijalna kategorija, vlada će nastojati da to povećanje bude što manje kako bi se zaštitili najširi slojevi stanovništva. To je ono što u ovom trenutku izvesno. Vidjet ćemo dok će to da ide. Naravno, cena struje u Srbiji je najniža u regionu i verovatno najniža u Evropi. Dakle, neminovno je da će doći do nekog izvesnog poskupljenja. Koliko će to poskupljenje biti, zavisi od tih finansijskih kalkulacija u Elektroprivredi Srbije i u vladi Srbije. Dakle, vlada će nastojati da to povećanje bude minimalno.
Da je struja socijalna kategorija, saglasni su i u sindikatima EPS-a. Sindikati ipak nisu zadovoljni procentom od 15%, jer, kako kažu, povećanje bi trebalo da bude još veće, i to sve zbog ogromne štete od prošlogodišnjih poplava. Nove cene struje bile su jedna od tema naših jutarnjih programa. Građani kažu da im poskupljenje nije prihvatljivo i da su i do sada štedeli.
Da vam kažem, svi su u pravu i Kolubara je u pravu i stvarno je struja veoma, veoma skup energent. Ali šta bi sad trebalo? Izbaciti štednjake, grejalice, bojlere, to je veliki namet sada.
Ja jesam za povećanje cijene struje, ali neka nam budu plate i penzije kao što su u evropskim zemljama i nema nikakvih problema.
Treba da se izvrši racionalizacija. Oni su onoliko pričali da vide koliko ima u EPS-u ljudi koji ništa ne rade. Koliko ima tih direktorskih fotelja, tako oni ništa od toga nisu radili. Nisu otpustili te ljude koji ništa ne rade.
Treba već jedan put neko da kaže da smo svi mi gradili te elektrane i da je to naše zajedničko dobro. A ne, oni su se tu uhlebili, treba vidjeti ko je njihov prosek plata. Ja racionalno trošim struje, slažem se sa onim gospodinom koji je rekao, treba obučiti naš narod kako se štedi energija.
O ceni struje i o tome da li je neophodno poskupljenje razgovaramo sa Jelicom Putniković, urednicom Balkan magazina. Jelice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li osim zahteva MMF-a postoji još neki ekonomski razlog da struje poskupi?
Pa naravno da postoji. Elektroprivreda Srbije je jedna velika kompanija koja mora da servisira svoje pogone, znači i rudnike uglja i termoelektrane i hidrocentrale i niskonaponsku mrežu, da bismo mi imali redovno snabdevanje električnom energijom. Time što vlada Srbije je u ranijim periodima vodila socijalnu politiku, zapravo je dovedeno do toga da EPS možda neće baš moći da sutra odgovori konkurenciji, a to je jako loše za srpsku privredu.
Za cenu struje rekli ste i da je socijalna kategorija, a šta je sa tim odnosom cena struje, visina plate?
To je kod nas postalo jednostavno od perioda 90. godina, a da se to nastavilo na neki način. Međutim, od 2000. godine svaka vlast u Srbiji pominje socijalne karte, koje mislim da je neophodno konačno uraditi. Sada imamo situaciju da neki ljudi ostaju u mraku zato što ne mogu da plate struju, a oni su zaista siromašni, ali imamo i one bogate kojima se struja ne isključuje. Agencija za energetiku je već, ja mislim, proračunala i prema nekim informacijama koje ja imam, cena struje ne treba da poskupi 20-30%, pa da onda EPS bude, da kažemo, u nekom plusu što se tiče poslovanja. Ali treba da i konačno vlada napravi startnu poziciju da EPS bude tržišno orijentisana, uspešna kompanija koja će puniti budžet i od koje ćemo svi imati korist.
Pošto je država vlasnik Elektroprivrede Srbije, da li onda nama kao građanima svejedno da li ćemo u EPS ulagati preko cene struje ili davanjima državi?
Treba pre svega država da pomogne EPS-u da naplati nenaplative račune za struju. Treba da prestane da neuspešnim firmama EPS isporučuje struju, jer jedino tako EPS u ovom sad liberalizovanom tržištu može da sebe pripremi za konkurenciju iz inostranstva. Krajnji cilj je da se ne uništi EPS, da nam se ne desi situacija da se pod nekim zahtevom MMF-a ili ne znam, Svetske banke ili nekoga iz inostranstva sutra krene u privatizaciju EPS-a, da nemamo onu situaciju koju je Bugarska imala pre neke 2-3 godine kada je pala vlada zbog toga što su strani trgovci koji su digli cenu naterali građane Bugarske da izađu na ulicu.
Hvala vam na razgovoru, bila je to Jelica Putniković iz Balkan magazina.
I dok ćemo iz novčanika davati više novca za potrošenu struju, vlada najavljuje da će nam vratiti deo novca koji smo dali za odmor, a ukoliko ne pređemo granice Srbije. Premijer Aleksandar Vučić tvrdi da će sutra na ulici lično početi kampanju Moja Srbija, u okviru koje će građanima deliti prospekte o domaćim turističkim centrima. Ideja je da turista patriota dobije vaučere, a potom će mu za određenu sumu biti umanjen neki od redovnih poreza. Dokaz će biti fiskalni račun. Predsednika Asocijacije hotelijera Srbije Tomislav Momirović kaže da građani na more idu po inerciji i da u hotelima u Srbiji postoji jeftinija i bolja ponuda za odmor.
Prethodnih 5 do 10 godina mnogo je investirano u srpske hotele. Vi imate jako veliki broj hotela koji imaju spa usluge i koji nisu više toliko skupi sa cenama. Ali ako pratite razne atraktivne ponude koje su malo izvan te pik sezone, da kažem, dobit ćete da letujete za mnogo manje pare. A ono što mislim da naši građani polako shvataju da te cene koje dobijaju i koje inicijalno plaćaju kada idu na letovanje u zemlje regiona su samo deo troška tih aranžmana. Tamo je sve mnogo skuplje nego u Srbiji. Verovatno i naša greška što nismo dovoljno informisali javnost, ali kažem, srpski turizam nije bio u fokusu javnosti. Vreme da se to promeni.
Prema procenama Nacionalne asocijacije turističkih agencija, građani Srbije godišnje u inostranstvu potroše pola milijarde evra. Aleksandar Seničić iz Jute kaže za Vesti u 9 da je razlog slabije posete domaćim centrima njihova loša ponuda.
Ponuda nije onako kako bismo mi volili da agencije imaju, pre svega iz razloga što konkretno naše turisti kada putuju u Srbiji vrlo malo uopšte kontaktiraju agencije, prosto je stvar navike da pokušavaju sami da organizuju sebi odmor u Srbiji s jedne strane, i s druge strane samo politika cena hotelijera prema agencijama je takva da agencije ne nalaze baš veliki interes da imaju veliku ponudu. Uprkos svemu tome, ipak u najvećem broju velikih organizatora putovanja možete naći 10-15 destinacija u Srbiji pod, rekao bih, ipak povoljnim uslovima i sa mogućnošću plaćanja na više mesečnih rata.
U Srbiji turisti domaći godišnje potroše oko 400 miliona evra. Seničić kaže i da je akcija Moja Srbija pozitivna i da će se rezultati tek pokazati.
Ja očekujem da bude između, odnosno neke istraživanja koje smo radili, procena je da povećanje može da bude negdje između 15-20%. Sve mere koje se tiču podsticaja i kad je reč o turizmu i o bilo koje druge aktivnosti zaslužuju podršku. Naravno, treba napraviti vrlo jasan sistem na koji način one funkcionišu, da građanima bude na neki način jednostavno da iskoriste sve te pogodnosti i subvencije koje vlada planira da odobri.
A koliko je Srbija atraktivna domaćim turistima pokazuje internet anketa Jutek, gde Srbije nije ni bilo među ponuđenim odgovorima. Među omiljenim turističkim odredištima građana Srbije i ovog leta je Grčka, a slede Bugarska, Turska i Španija.
Ovo je Radio Beograd 1. Ko su financijeri političkih partija i da li su stranke zloupotrebljavale novac iz budžeta, trebalo bi da bude poznato do kraja oktobra, kada državni revizori završe proveru. To je prvi put da se državna revizorska institucija bavi financijama partija, a prve na spisku su Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije i Demokratska stranka. Šef poslaničke grupe naprednjaka u Skupštini Zoran Babić kaže za Vesti u 9 da sve rade po zakonu i da je revizor dobrodošao.
Stranke tiče od našeg osnivanja 2008. godine pa do dana današnjeg, ali i u budućim danima i godinama radit ćemo samo i isključivo po zakonima koji važe u Republici Srbiji, koji mislim da u ovom trenutku od revizora drhte oni čiji je račun u blokadi godinama. Što se Srpske napredne stranke tiče i do sada, ali i u budućnosti, radit ćemo po zakonu. Revizor je dobrodošao, kontrola za kontrolu svakog smo spremni.
Iako mediji prenose da je račun DS-a u blokadi, da je imovina funkcionera Demokrata ponovo na udaru zbog duga Razvojnoj banci Vojvodine, portparolka stranke Aleksandra Jerkov za Vesti u 9 kaže da su spremni za reviziju računa.
Svi naši završni računi i celokupno poslovanje rađeno u skladu sa zakonom, u osnovnom u pripremi završnih računa stranka ima obavezu da angažuje i eksternog revizora, tako da je naši računi su već, dakle, prošli taj proces revizije i nemamo nikakav problem sa tim, naravno, da postupimo u skladu sa zakonom i državnu revizoru stavimo na uvid celokupnu dokumentaciju.
U SPS-u nismo uspjeli da dobijemo komentar povodom najavljene provere državne revizorske institucije. Inače, parlamentarne stranke za redovan rad godišnje potroše oko 385 miliona dinara iz državnog budžeta.
9 sati 11 minuta, ovo je Radio Beograd 1. Bivši komandant muslimanske vojske u Srebrenici, Naser Orić, predat je ženevskoj policiji pošto je uhapšen na aerodromu u Bernu po poternici koju je izdao Viši sud u Beogradu. Tužilaštvo ga tereti za ratne zločine nad Srbima 1992. godine. Orić je pred Haškim tribunalom oslobođen optužbi, a 2009. godine u Sarajevu je osuđen na 2 godine zatvora, da bi ta odluka godinu dana kasnije bila preinačena na 4 godine uslovno.
Usvajanje nacrta rezolucije o Srebrenici, koju priprema Velika Britanija povodom obeležavanja 20. godišnjice zločina, moglo bi da bude blokirano u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u slučaju da Rusija stavi veto, prenosi beogradska štampa. Navodi se da bi to Beograd morao da zatraži ukoliko se bude protivio predloženom dokumentu. Predstavnički dom Skupštine Bosne i Hercegovine zbog nedostatka entitetske većine iz Republike Srpske nije usvojio predlog rezolucije o Srebrenici. Dokument je upućen kolegijumu doma na dodatno usaglašavanje.
Razgovori lidera 4 vodeće partije u Makedoniji završeni su bez finalnog dogovora, saopštila je Evropska unija. Pregovori lidera 4 najveće makedonske partije uz posredovanje komesara Evropske unije za proširenje Johanesa Hana, kako bi se prevazišla politička kriza u zemlji, trajali su do ponoći.
Grčki premijer Aleksis Cipras obnovio je diplomatsku ofanzivu pokušavajući da ubedi evropske kreditore da isplate poslednju tranšu kredita od koje zavisi da li će njegova zemlja izbeći bankrot. Poverioci su jasno stavili do znanja da Grčka mora da poboljša svoju ponudu ekonomskih reformi pre nego što puste 7,2 milijarde evra potrebnih da krajem meseca plati dugove. Premijer Cipras ponovo će se u Briselu sastati sa francuskim predsjednikom Hollandom i nemačkom kancelarkom Merkel, javlja Majda Šimunec.
Odlučili smo da intenziviramo razgovore kako bi premostili razlike u stavovima koje i dalje postoje, rekao je grčki premijer. Mislim da je politički vrh Evrope shvatio da je potrebno održivo rešenje za Grčku koje bi omogućilo socijalnu koheziju i razvoj, ali samo uz održiv dug kako bi se ne samo u Grčkoj već i u čitavoj Evropi povratila stabilnost. Atinski mediji prenose da je Grčka zatražila produženje postojećeg programa saradnje sa evropskim partnerima za još 9 meseci do marta 2016. kada ističe sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom. Također zvanično Atina je predložila da joj se odobri pristup Evropskom fondu za finansijsku stabilnost uz mogućnost korišćenja 11 milijardi evra. Tehnički detalji sporazumu navodno razmatraće se narednih dana kako bi konačno rješenje za grčki dug bilo postignuto do 18. juna i novog zasedanja Eurogrupe, mada je predsjedavajući Jero Dijsselbloem sinoć nagovestio da je malo nerešenih pitanja i da je dogovor između Atine i Brisela mogući ranije, dok je Pierre Moscovici, evropski komesar za ekonomiju, rekao da je sporazum s Grčkom bliži no ikada. a već za danas zakazan je novi sastanak Juncker-Cipras.
Vrhovni upravni sud Grčke naložio je vladi da poništi odluku o smanjenju penzija iz 2012. godine jer je neustavna. Inače, od jutro su u 6 časova ponovo radi stari državni javni servis ERT. Na posao su vraćeni svi zaposleni koje je prethodna vlada otpustila, osim onih koji su otišli u penziju.
Vladajuća Turska partija Pravde i razvoja iskoristit će sve mogućnosti u pokušaju da formira novu vladu pre nego što uzme u razmatranje mogućnost novih vanrednih izbora, izjavio je turski premijer i lider te stranke Ahmet Davutoglu. Davutoglu je u intervju turskoj televiziji RTT rekao da turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, koji inače osnivač stranke, neće učestvovati u koalicionim pregovorima, već će jedino intervenisati u slučaju krize.
9 časova i 15 minuta. Navršava se 14. godina od ubistva novinara Večernjih novosti Milana Pantića. Usmrćen je u ulazu zgrade u Jagodini u kojoj je živeo. U istrazi je saslušano više od 1000 ljudi bez rezultata. Milan Pantić objavio seriju tekstova o privrednom i drugim vrstama kriminala u Pomoravskom okrugu. Iz Jagodine javlja Dragan Marković.
Komemoracija će početi polaganjem cveća u 12 sati na gradskom groblju u Jagodini gde je Pantić sahranjen, a zatim u ulazu njegove zgrade na mestu ubistva. Novinari će i ovoga puta kao i proteklih 14 godina ispred spomen biste ponoviti zahtev nadležnim organima da se ubica i nalogodavci pronađu i zasluženo kazne. U Narodnoj biblioteci u Jagodini biće uručena tradicionalna nagrada za novinarsku hrabrost Milan Pantić, a dobitnik ove godine je novinarka nedeljnih novina Novi put iz Jagodine Zorica Gligorijević, koja je i dopisnik Politike.
Generalni sekretar Udruženja novinara Srbije Nino Brajević za Vesti u 9 kaže da se nada da će ubistvo biti uskoro rešeno.
Nažalost, i ove godine ne možemo da kažemo pronašli smo ubice i nalogodavce, ali ja verujem će biti podignuta optužnica i verujem na osnovu onoga što smo uspeli kada su u pitanju optuženi za ubistvo Slavka Ćuruvije. Dakle, optužnica je podignuta i to je rezultat neprekidne dugogodišnje borbe novinara i ja verujem da ta borba i komisija za rasvetljavanje ubistava novinara će uspeti da izvrši neophodan pritisak na sve one čiji je to posao da se i ova istraga dovede do kraja.
U Srbiji još nisu rešena ubistva novinara Slavka Ćuruvije i Dade Vujasinović.
Vozač automobila koji je eksplodirao u beogradskom naselju Banovo Brdo zadobio je povredu butne kosti i opekotina po celom telu. On je prebačen na VMA. U eksploziji juče u beogradskom naselju Banovo Brdo povređene su i dva prolaznika, od kojih jedan teže. Pretpostavlja se da je ispod automobila postavljena bomba koja je aktivirana daljinskim upravljačem. Prema nepotvrđenim informacijama, teško povređeni vozač je od ranije poznat policiji.
Humanitarna pomoć organizacije Srbi za Srbe, namenjena porodilištu u Kosovskoj Mitrovici, vraćena je sa integrisanog prelaza Jarinje jer nema licencu Republike Kosovo za rad, prenosi portal Kosovo Sever. U pošiljci u vrednosti od oko 8.000 evra nalaze se sterilizatori, vage za merenje novorođenčadi, EKG uređaji i merači pritiska.
U Kosovskoj Mitrovici zvečano počinje prvi međunarodni Kosovo i Metohija filmski festival koji traje do 14. juna. U Mitrovačkom dvoru u Kosovskoj Mitrovici i Domu kulture u Zvečanu biće prikazano 37 domaćih i stranih igranih, animiranih i dokumentarnih filmova, a publika će na kraju festivala dodeliti nagrade za najbolji strani i najbolji domaći film.
Miroslav Nešić je sa nama u studiju, znači pričamo o sportu. Miroslave, najpre o utakmici naše košarkašice.
Jeste, naše najbolje košarkašice utakmicom sa Letonijom od 16:30 u Zom Batelju u Mađarskoj počeće učešće na evropskom šampionatu. Osim sa današnjim rivalom, Srbija će u grupi igrati sa Rusijom, Hrvatskom i Velikom Britanijom. Direktni plasman na olimpijske igre obezbedit će šampion Evrope, a selekcije plasirane od 2. do 5. mesta narednog juna učestvovaće na kvalifikacionom predolimpijskom turniru. Očekivanja Milice Dabović.
Iza nas je više od mjesec dana priprema. Ja sam zaista srećna i zadovoljna. To je naš najjači sastav sada i prva utakmica će odlučiti možda i sve. Mi imamo cilj, a to su olimpijske igre. Nikad u životu nisam žela više olimpijadu nego sada, a imamo šanse za to.
Rukometaši Srbije nadomak su plasmana na Evropsko prvenstvo januara u Poljskoj, pošto su sinoć u Baru sa domaćinom Crnom Gorom igrali nerešeno 23-23. Za plasman na kontinentalni šampionat našim rukometašima potrebna je pobeda nad Izraelom u nedelju u Kraljevu. Međunarodna fudbalska federacija najverovatnije će izabrati novog predsednika na vanrednim izborima u Cirihu 16. decembra, preneo je BBC. Podsjetimo, dosadašnji predsednik Sepp Blatter podneo je ostavku dva dana posle reizbora zbog korupcionaškog skandala u Svetskoj kući fudbala.
Bio to Miroslav Nešić, a ako volite da se detaljno informišete o sportskim dešavanjima, Žurnal je na našem programu u 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Teroristička organizacija Islamska država pre godinu dana ušla je u Mosul u Iraku, proširila se potom na Siriju i Libiju, preti terorističkim napadima po svetu. Najnovije pretnje upućene su zemljama Balkana. Ima li region spreman odgovor? Gosti: Vladimir Eisenhamer, profesor Fakulteta bezbednosti, Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i novinar i predavač na Fakultetu za medije i komunikacije Zoran Ćirjaković. Talasanje, četvrtak u 11:05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
U Nišu je 17, u Kragujevcu 21, u Novom Sadu i Beogradu 23 stepena, danas pretežno sunčano, krajem dana ponovo mogući pljuskovi, temperatura do 31 stepen.
Slušali ste vesti u 9. Jelena Perendija, Gordana Eror, Natoša Stojanović, Aleksandar Kostić i Miroslav Bojvodić. Želim vam prijetan dan uz Radio Beograd 1.